Pjesa e bregut mbi të cilën ndodhet sot qendra e Kjavarit, kishte një pamje shumë të ndryshme 2500 vjet më parë. Ashtu si sot, dy lumenj derdheshin në det, por via bregdetare ishte shumë më në brëndësi krahasuar me sot. Derdhja e lumit Entella ndodhej afërsisht në lartësinë e urës aktuale të autostradës, ndërsa Perroi Rupinaro derdhej në fush ku sot ndodhet kisha e Shën Jakobit të Rupinaros. Kodrat e vogla, si ajo e Kalasë Kjavari, Kodra e Gracie dhe ajo e Vila Bombrini, shikonin drejt për drejt nga deti. Në shpatet e këtyre kodrave, në vitin 1959, u zbulua një nekropull, që ndodhej në një lagun të lashtë pranë vijës bregdetare.